Dnešním hostem večerního radiožurnálu je žena, která to neměla do studia daleko, protože je tak napůl doma tady v Českém rozhlase. Herečka Jana Franková, dobrý večer.
Dobrý večer.
Zároveň pedagožka a hlavně umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Vy letos jako soubor slavíte 85 let existence, uteklo to rychle od roku 1935. Ale já se nemůžu nějak dopočítat, protože vy jste teprve čtvrtá vedoucí v té historii. Jak je to možné?
No, protože ti vedoucí tady vždycky byly poměrně dlouhé období. No, já teda nehodlám tady být dalších 20 let, ale opravdu teprve jsem čtvrtý člověk, který ten soubor vede.
Co vás přimělo k tomu, že jste se tady přihlásila do výběrového řízení? To bylo někdy před 5 lety?
To bylo před 5 lety. Já jsem se o tom dozvěděla úplně náhodou a říkala jsem si, protože jsem s Českým rozhlasem pracovala léta letoucí, jednak jako interpret, jednak jako autor, byla jsem učitelka, herečka, říkala jsem si, že by se vlastně tyhle tři věci mohly docela dobře spojit v téhle práci. No.
A ukázalo se, že to funguje.
Já doufám.
No, vy zároveň učíte taky na DAMU a tam je ten obor, se jmenuje výchovná dramatika.
Ano.
To znamená, že se potom setkáváte s dětmi z Dismančat třeba na DAMU?
Teď přemýšlím, jestli jsem, ano, ale učili se, ano, já teda přímo jsem neučila, ale studují tam některá dismančata na katedře výchovné dramatiky, ano.
Já směřuji k tomu, jestli třeba mají po těch zkušenostech z dismančat tendenci směřovat k těm uměleckým oborům.
Já si myslím, že to není úplně pravidlem, ale taky je pravda, že to, co se naučí v Dismanově souboru, to znamená komunikovat, dobře mluvit, vyjádřit se, nebát se zeptat, nebát se vystoupit někde, tak to se jim hodí úplně v každé profesi.
No, 7. března bude nový konkurs na Dismančata. Jak je náročný, co všechno děcko musí zvládnout, aby se dostala do sboru?
Tak to slovo konkurs samo jako zní hrůzostrašně, takže my se snažíme, aby to pro to dítě nebylo nějak stresující. Každé to dítko, které se k nám přihlásí, tady stráví třeba tak hodinu a půl, projde si různá stanoviště, někde zaspívá, někde zarecituje, uvidí ho logoped, někde si hraje, někde se čte. Není to nic náročného, spíš jde o to, aby to dítě bylo nějak jako otevřené, kreativní.
A co ho čeká potom, když tím konkurzem projde?
No, co ho čeká potom je, pokud projde konkurzem, tak ho čeká přípravka. Ta přípravka trvá necelé 3 měsíce a teprve z ní teda se vybírají budoucí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Takže úspěch v konkurzu ještě neznamená, ne, že má vyhrát.
Bohužel ne, ale my jsme zatím nenašli lepší způsob, jak z těch, já nevím, 150 dětí, které se každý rok hlásí do souboru, jako jak to udělat, aniž by museli tímhle projít. No.
A přibývá nebo ubývá těch zájemců?
Je to tak jako za těch posledních 5 let 130-150 dětí každý rok.
V kolika letech je optimální to dítě přivést?
Tak my píšeme, že bereme děti od 5 let, ale já si myslím, že je lepší, když už to dítě třeba chodí do první třídy, aby trošku nějak jako už vědělo. Nebylo to prostě úplně malé, ale některé jsou vyzrálé v 5 letech, některé ve 8. To
a kdy je pozdě? Třeba začínat ve 12, to už...
My bereme děti většinou jakoby do 10 let. Aha. Jo, zcela výjimečně jako starší děti.
Jak dlouho vydrží v tom souboru? Protože třeba najednou mají jiné zájmy, začne více třeba zajímat sport.
To se stává úplně výjimečně, že by dítě opustilo soubor. Buď právě může to být z toho důvodu, stalo se nám to za těch 5 let, co já jsem tady jednou, že dítě reprezentovalo republiku ve stolním tenise, takže odešlo kvůli tomu, ale jinak se to málo kdy stává. Děti tady končí v 15 letech, ale můžou ještě potom zůstat jako jacísi asistenti souboru.
Jaké jsou motivy, proč rodiče přivádějí děti na konkurs?
Já myslím, že jsou hodně různé. Možná slyšeli, že tady je jako dobrý soubor, kde se dítě něco naučí. Možná mají představu, když sem dítě bude chodit, že se dostane k filmování, k dabingu. Já si myslím, že opravdu je to různé.
A je to tak, protože já vím, že Miloslav Disman právě nechtěl, aby to byla přípravka pro film, divadlo, za jeho dob televize ještě nebyla.
Ano. Já si myslím, že se o tohle snažili všichni bývalí jako vedoucí toho souboru, aby ten jako důvod, proč tady to dítě je, nebyl jenom nějaká, že se tady vyrábí nějaké hvězdy nebo líheň nějakých talentů, ale že ta výchova je opravdu jako docela všestranná, ty děti toho dělají hodně.
Dělají třeba i to, já jsem se vlastně s nimi teď setkal nedávno, když se vyhlašovaly ceny Czech Press Photo, tak za Český rozhlas tam vybírali vlastně dětská porota, tam vybírala snímek a jedna slečna, 12 letá tuším, že tam předávala cenu a já jsem byl překvapen, že téměř ze všech mluvčích se uměla nejlépe vyjadřovat, tak to je už tím, že k vám přicházejí už takto nějakým způsobem nadaná děcka, anebo je je to učíte?
Já myslím, že to je obojí, že ty děti mají nějaké předpoklady, ale my máme třeba jako celoročně se ty děti učí mluvit, učí se pracovat s mikrofonem, máme ateliér přímo jakoby na moderování. Takže teď jsme třeba měli velký koncert společně s dětským pěveckým sborem v Rudolfínu a celý ten tříhodinový koncert odmoderovala dvě dispančata. Mm.
Tak abychom to nezamluvili, ten konkurs 7. března, co je potřeba pro to udělat?
Přihlásit se tak nejlépe do 15. února a potom přijdou nějaké pokyny, ale jako naučit se písničku, básničku, nic víc.
To znamená, otevříte vaše stránky a přesně tam tak najdou všechny ano podstatné informace. Já teď hledám ale marně, takže jak jsou vaše stránky?
My máme normálně drds.cz.
Takže
Český rozhlas.
Dismanův rozhlasový.
Stačí zadat normálně na web Dismanův rozhlasový dětský soubor a naše stránky vyjedou.
A tam už se tady můžou přihlásit a 7. března zkusit štěstí. Kolik vlastně teda těch dětí nakonec zůstane?
Každý rok do souboru se dostane tak asi většinou, já nevím, tak 10 dětí.
A celkem jich je teď něco mezi 60
65,
a 70.
65, 70, různě se pohybujeme okolo
tohohle čísla. Jak s nimi pracujete běžně během roku, jak to vypadá?
Tak oni jsou rozděleni na několik skupin, většinou podle věku nebo podle toho, do jakého projektu jsou zapojené a mají pravidelné zkoušky úterky, čtvrtky, pátky.
Do jaké míry je to nějaký drill, do jaké míry je to hra, škola hrou?
To je dobrá otázka. Já doufám, že i ten drill se dá podat nějakou hravou formou, že se tady děti jakože tady necepujeme, nějakým způsobem nemučíme, ale samozřejmě my hrajeme třeba v divadle Minor a tam chodí jako běžní diváci, takže my nemůžeme tam hrát představení, která nemají nějakou úroveň. A taky vůči toho talentu těch našich dětí by to asi nebylo správné.
O Dismanově rozhlasovém dětském souboru si povídáme s jeho uměleckou vedoucí Janou Frankovou. Řekli jsme, že letos slavíte 85 let existence. Je konkrétní datum, kdy soubor vznikl?
Miloslav Disman potom to datum určil na 15. září 1935 jako oficiální tak jako datum vzniku.
A co se ví o okolnostech založení tohoto souboru?
Já si myslím, že vznikl z potřeby Českého rozhlasu obsadit dětské role za mikrofonem dětmi, které tu práci nějakým způsobem znají. Tam samozřejmě jsou ještě jako takové specifiky, jako byl Školský rozhlas a tak dále, ale myslím si, že tohle byl důvod. Nicméně Miloslav Disman, jak už jste o tom vlastně mluvil, nechtěl dělat nějakou jako líheň. On třeba docela dbal na to, že v obsazení, když dítě bylo obsazené do nějakého pořadu, tak tam nebylo napsáno jméno toho dítěte, ale bylo tam člen Dismanova rozhlasového dětského souboru. Snažil se opravdu jako zabránit nějakému elitářskému přístupu třeba dětí, rodičů a tak. Ale myslím, že ten důvod byl hlavně proto, aby za mikrofon jako přicházely poučené děti, no.
A děje se to dodnes?
My jsme velmi, velmi žádaní a obsazovaní jako pro potřeby Českého rozhlasu, ať už do pohádek, do her, na Radio Junior ku příkladu.
Na druhou stranu, on to má logiku, že třeba i filmaři nebo televizní pracovníci, když hledají děti do těch dětských rolí, tak asi nejdřív přijdou za vámi, protože už přece jenom jsou tam, je to takový předvýběr, řekl bych.
Ano, jako často naše děti jezdí na různé konkurzy a jako hodně našich dětí filmuje, točí, určitě dělají hodně dabing naše děti, protože umí dobře číst a jsou takové pohotové.
Už jsme řekli, že vy jste teprve čtvrtá vedoucí v historii během těch 85 let. Ještě bychom měli říci tedy, že před vámi byly manželé Fleglovi, čili ti byli dva.
Zde na Avása Fleglovi, ano, ty byly dva.
Dohromady pět,
ale jako by to vedení před nimi byl režisér Jan Berger.
No a vy jste tedy teď v pořadí ta čtvrtá, čili máte před sebou ještě, vy jste řekla, že nemáte v to v úmyslu, ale tak nějak byste...
Ne, opravdu ne, já tady nebudu strašit v důchodovém věku.
Ale spíše jiná věc vybízí k zamyšlení, že ten soubor vydržel tak dlouho a přečkal vlastně všechny režimy, včetně protektorátu třeba.
Je to pravda, no. A je to zajímavé i v tom, že vlastně ten soubor je, co já vím, jediný v Evropě, který existuje při nějakém jako veřejnoprávním rozhlase. To je taky jako na tom docela zvláštní a přečkal opravdu všechno. Já si myslím, že to je hodně tím právě, že ten soubor vždycky vedli lidé, kteří se zajímali hlavně o ty děti. A to si myslím, že pro ten soubor je velmi důležité, aby to nebyla nějaká stagiona. Já samozřejmě spolupracuju s ostatními režiséry, dramaturgy, výtvarníky a tak dále. Ale vždycky je důležité, aby tady byla jedna osoba, která ty děti zná jejich rodinné prostředí, vidí je v nějakém jako kontinuálním vývoji.
Marek Eben, Tomáš Töpfr, Václav Postránecký, to byla jména, která jsme vybrali do anonce dnešního pořadu, ale jsou další, třeba Pavel Novák, náš kolega ze zahraniční redakce, který prošel Dismančaty. Napadávají vás ještě další známá jména?
My jsme natáčeli před asi 2 lety v divadle Spejbla a Hurvínka a paní, která vodí Máničku, Květoslava Plachetková, tak říkala, ano, já jsem bývala Dismanče, zažila jsem Miloslava Dismana, to bylo neuvěřitelně hezké setkání.
No ale ono je jistě spousta lidí logicky v nejrůznějších oborech. Mm. Ono se to hodí, protože to, že člověk se třeba umí vyjadřovat, že se nestydí předstoupit před auditorem, to už dnes asi by mělo být téměř součástí většiny třeba vedoucích funkcí.
To je pravda, no. A taky naše děti se nebojí zeptat. My když jezdíme na reportáže, já teda samozřejmě pečlivě vybírám, kam a s kým se děti potkají a snažím se, aby to byla místa, která jsou zajímavá, která jsou nějak třeba spojená s naší historií a tak dále. Ale oni se na ty reportáže připravují, tak jako se připravuje normální reportér na svůj reportáž. Připravují se, přemýšlí o tom, jak se zeptat. Samozřejmě jsou to děti, takže se ptají trochu jiným způsobem a ti dospělí jim trochu jiným způsobem odpovídají a o to je to možná někdy zajímavější z toho jejich pohledu.
Co tady vlastně obnáší práce umělecké vedoucí Dismančat?
Já jsem si, když jsem nastoupila, dělala trošku legraci, že to znamená úplně všechno. Jako Franta si zapomene koloběžku, tak zavoláte rodičům, pak musíte vyprat kostýmy, pak připravujete dramaturgii toho souboru. Já mám naštěstí spolupracovníky, já to samozřejmě nevedu sama, já spolupracuju s Viktorií Čermákovou, což je režisérka a je tady tak jakože na půl úvazku. A hlavně máme úplně skvělou produkční Hanku Novenkovou, která zajišťuje všechen ten takový ten denodenní provoz, komunikace s rodiči a tak dále.
Co je to za obor, ona výchovná dramatika, kterou učíte na DAMU?
To je vlastně obor, já doufám, že to řeknu správně, ale je to obor, který by měl připravit učitele, kteří budou pracovat s dětmi, ať už na zůškách, na základních školách, kteří se věnují dramatické výchově.
Čili ono by to mělo být mnoho takových Dismančat nebo Dismanových souborů po celé republice, v podstatě na každé škole ideálně.
Ono to už v podstatě docela je.
Jo, jako
první stupeň základek má dramatickou výchovu, tuším, že dokonce i jako povinnou. Těch souborů je hodně. A já mám radost, že vlastně postupně ta místa jsou obsazována lidmi, kteří jsou jako na to kvalifikovaní.
Umíme pracovat s dětmi? Ptám se v tom smyslu, když jste říkala, že děti si připravují reportáže, jinak se ptají a dospělí jinak odpovídají. Není v tom trošku problém, že často ty menší děti maličko podceňujeme, že nedoceňujeme, jak oni dokáží třeba přemýšlet?
No, jestli se můžu vrátit k tomu Czech Press fotu, jak jsme o tom mluvili, tak my jsme potom mluvili s fotografem, který jehož fotku vybrala naše Dispančata a to byla fotka Koskany z terapie, kdy stařenka a pejsek. A on potom vlastně mi říkal, že si myslel, že to děti vybrali, protože je tam pejsek. Má děti zvířátko, roztomilý pejsek. A byl velmi překvapen důvody, které Sofie Branston, kterou jste zmínil, jakoby uvedla. Že mluvila o tom, že je ta fotka zaujala, protože to je nějaká cesta, jak ty osamělé důchodce nějakým způsobem nahradit jejich osamělost a tak dále. Takže možná se opravdu špatně ptáme, nebo je podceňujeme možná.
A to mi pověste, ty děti na to přišli sami, tak to jsou sami tímto slovníkem o tom diskutovali, anebo přece jenom nějaký dospělý s nimi.
Já jsem vůbec Sofii nepřipravovala na to, co bude říkat, protože jinak jí znám a vím, že to je inteligentní šikovná holčička. Ale jednak oni takhle opravdu přemýšlejí. Oni to nevybrali kvůli pejsánkovi. Navíc ten pes byl docela jako ošklivý na té fotce. Ale opravdu oni tímhle způsobem přemýšlí. Kdybyste viděl ty ostatní fotky, které vybrali, tak to taky nebyly žádné roztomilé žiravky.
Jste mi umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Jana Franková. Vy sama pocházíte z herecké rodiny. Znamená to, že jste neměla na výběr, že jste prostě volila DAMU jako samozřejmost?
Tak já, jako, no, maminka byla zapálená ochotnická herečka a myslím, že ten celý maminčin rod vždycky jako byl těmi ochotníky. Já jsem taky hrála od nějakých svých 14 let. Jsem chodila do souboru D3 Karlovy Vary, což bylo v té době a i vlastně teď je špičkový amatérský soubor. A asi jsem neměla na výběr, no.
A nikdy jste nelitovala?
Ne, vůbec ne. Já jsem vystudovala, protože jsem nesměla jít kvůli tatínkovi na nějakou jako humanitní školu, tak jsem vystudovala stavební průmyslovku, kde jsem opravdu, jako to bylo něco mě úplně naprosto vzdáleného, nicméně jsem ji vystudovala, ale pak na DAMU to bylo jako to, co jsem opravdu chtěla.
Hodila se ta stavební průmyslovka třeba?
Ne, vůbec.
No, prostě. Že jste se dostala do prostředí, které byste třeba jindy nepoznala.
No, ale já bych nemohla nikomu postavit dům, to prostě to by spadlo, nebo by to stálo 2 miliony, nebo já nevím, to prostě nejde. To bylo úplně...
Mění se třeba motivy, proč se děti hlásí na umělecké školy, nebo herecké školy?
To já asi úplně nevím, protože já jsem studovala domů dávno, dávno, dávno.
A ten motiv byl jaký? Výslavná? Proč, jako proč, proč
jsem, ne, já jsem to považovala za svoji nějakou bytostnou jako součást. Já jsem prostě věděla, že divadlo chci dělat, že jako možná to zní vznešeně nebo pateticky, ale že chci o něčem vypovídat a že tohle je prostředek, divadlo je prostředek, kterým já se umím vyjadřovat.
A třeba ten obor, ta výchovná dramatika, tak to je ještě povýšení toho poslání, o kterém jste teď mluvila?
Já si myslím, že tam je hlavně důležitý, ten obor je strašně důležitý a že ta katedra je hrozně důležitá, protože vemte si, kolik učitelů vlastně při té dramatické výchově, s kolika dětmi pracuje, jak moc je ovlivňují, a měl by to být člověk, který opravdu ví, jakým způsobem se ta dramatická výchova dá učit.
A jak ovlivňuje ta mládež vás?
No skvěle, já znám spoustu věcí, které bych se třeba už ve svém věku jako nenaučila. A hlavně mě ty děti strašně baví a baví mě si s nima povídat a baví mě jejich humor, baví mě to, co čtou, baví mě filmy, na které se dívají, takže jako oni hodně obohacují mě.
Ve večerním radiožurnálu si povídám s uměleckou vedoucí Janou Frankou, tedy uměleckou vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Už jsem řekl, že v září oslavíte 85 let existence. Jak budete slavit?
Tak my už jsme vlastně začali, velkým koncertem v Rudolfínu, protože my slavíme 85 let a Český rozhlas má ještě jedno dětský soubor a to je dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a ty slaví 75 let. Takže my jsme uspořádali takový velký koncert Rudolfínu společný a tam už jsme vlastně začali, no budeme slavit celý rok, to je výročí jako velké.
My jsme si zatím logicky povídali hodně o rozhlasové práci, ať už je to rozhlasové herectví, anebo i žurnalistika, kterou se děti učí a možná přečí některé své starší kolegy, ale ono je toho daleko víc, co děláte. Třeba vychází časopis, takže tam zase si osvojí tu psanou žurnalistiku. Dispres, to je docela hezký
Dispres,
název.
Ano, to, myslím, že ho založila Zdena s Václavem Fleglovými.
Vaši předchůdci.
A moji předchůdci, ano, já jsem to samozřejmě velmi ráda jakoby nechala dál žít, protože to je skvělý, když děti se učí zároveň psát, vyjadřovat se i tímhle způsobem.
No a není to zdaleka všechno, vy se hodně věnujete divadlu. A to tak, že opravdu uvádíte divadelní hry, říkala jste, že často vystupujete v divadle Minora.
Máme na repertoáru momentálně 10 představení pro různé věkové skupiny dětí. Hrajeme pravidelně v divadle Minor. A já myslím, že divadlo je úplně jakoby základ té herecké práce, že možná má někdo představu, že herecká práce za mikrofonem potřebuje jenom hlas, ale on tam samozřejmě potřebuje celé tělo, celý herec. A i když je specifická ta rozhlasová práce, tak v té divadelní má jako základ.
Co teď máte aktuálně? Chystáte nějaké novinky?
My máme teď před premiérou. Viktorie Čermáková režíruje představení, které se jmenuje Zpátky do lesa a je sestavené z knih Daisy Mrázkové. Tak to nás čeká příští týden premiéra.
A kde?
Zase v divadle Minor.
Dobře, takže to jsme pozvali. Chystáte něco dalšího nebo máte nějakou novinku teď?
My teď jsme začali spolupracovat, s tom mám velkou radost, se Spielraum kolektiv, kteří připravují na Žižkovskou noc takový jako zvláštní autorský způsob práce s dětmi. Mělo by se týkat ekologie, takže Zpátky do lesa Daisy Mrázková a ekologie se Spielraum kolektiv. A jinak my máme těsně po premiéře, my jsme uvedli Zpověď Jonatána Papírníka podle knížky americké spisovatelky Kivézové a to je představení plné hudby, kterou složil Slavomír Hořínka přímo pro to naše představení. Na pohybové spolupráci spolupracovala Lenka Treťagová a texty písní pro nás napsala Jana Šránková, tak to byla naše téměř dvouletá práce na tomhle představení.
A jak je to v tom samotném Dismanově rozhlasovém dětském souboru? Jsou tam třeba nějaké specializace, anebo všechny děti?
Všechny děti dělají všechno. Jo. Všechny děti dělají všechno, samozřejmě někdo je šikovnější na reportování, někdo je šikovnější na divadlo, ale všechny děti dělají všechno. To opravdu se snažím, to, co ten Miloslav Disman jako měl, ten všestranný kulturní vývoj, tak o to já se velmi snažím.
Když uvážíme, že se tak dvakrát týdně scházejí k tomu třeba účinkování na divadle nebo jinde, zbývá jim kromě školy čas ještě na něco dalšího, na další zájmy?
Já to nechápu, jak to dělají, ale ano, chodí hodně na nástroje, hodně našich dětí hraje na nástroje, chodí do skauta, sportují. jako nevím, jak to dělají, a pro ty rodiny je to asi velmi náročné jako na logistiku, ale naše děti opravdu toho dělají hodně.
Vy jste říkala, že vás samotnou samozřejmě ten dennodenní kontakt s nimi obohacuje, ale přece jen po těch 5 letech, kdy se věnujete uměleckému vedení Dismančat, nechybí vám osobně třeba ten mikrofon anebo divadlo?
A tak trochu se mi stýská, ale zase ta práce přináší jako hrozně zajímavou věc, a to je dramaturgie toho souboru. Já vlastně to považuji za úplný základ svojí práce, rozhodnout se, čemu se ten soubor bude věnovat, jakým představením. My výrazně třeba se snažíme mapovat v našich představeních dějiny 20. století, protože myslím, že je důležitý pro děti, aby věděli, odkud jsou, jaký mají kořeny a tak dále. Pak se hodně věnujeme tématům, která děti zajímají. Máme třeba představení, které je pro starší děti, jmenuje se Všeho kniha, a tématem toho představení je domácí násilí. Takže já se opravdu snažím otevírat i témata, která děti běžně jako prožívají.
Mně teď napadlo, všiml jsem se, že je naprostý boom knih, audioknih, že vlastně hned, co vyjde nějaká knížka, tak ji potom druhý den vidím už namluvenou. I tady třeba nějakým způsobem participují děti?
Já si myslím, že tady úplně ne, protože většinou ty audioknihy nejsou hrané a jakože by celé dítě načetlo jeden text, to úplně ne, ale my zrovna teď, že jste zajímavé, že o tom mluvíte, my máme takovou celoroční literární soutěž a jedním z těch jako úkolů, které by dítě mělo udělat v nějaké skupince, nahrát kousek audioknihy.
Pokud se nepletu, tak vy jste začínal jako recitátorka. Jak je poezie nebo její přednes podle vás důležitý?
Já jsem jako dítě recitovala, to je pravda, a myslím si, že to je hodně, jako vůbec interpretace textu je asi docela velkým základem pro práci v rozhlase. A já to i učím a ráda se tomu věnuju.
Ptám se i proto, jestli třeba ještě dnes to jakoby v uvozovkách frčí, jestli je to moderní, jestli ty děti třeba ta poezie a její přednes zajímá.
Frčí, no. Já myslím, že soutěže, které pořádá Artama každý rok, jsou čím dál tím víc navštěvované všemi různými školami a děti opravdu jako recitují.
Čím je pro vás osobně mikrofon rozhlasový?
No, já když jdu teda natáčet, tak si toho nesmírně považuji. Já to pořád považuji za nějaký svátek, protože jsem měla možnost pracovat s Hanou Kofránkovou, měla jsem možnost pracovat s různými režiséry na různých projektech tady v rozhlase a fakt si toho vážím, no.
Ptám se i proto,
že... S Markétou Jahodovou samozřejmě.
Že věřím, že pro pozorné ucho mikrofon tím hlasem prozradí mnohem víc, než jsme si ochotni vůbec připustit.
Mě trochu mrzí, že třeba dneska už se tolik neskouší. Já jsem ještě zažila staré režiséry, jako třeba pana Melče, který opravdu zkoušel a jako věnoval se důkladně té přípravě herců na různá natáčení.
Dismanův rozhlasový dětský soubor existuje už 85 let a posledních 5 let ho vede Jana Franková, host večerního radiožurnálu. Vy jste říkala, že nějakých 10-12 představení teď aktuálně uvádíte. Můžeme ještě některá zmínit, už protože vlastně ne všechna, jak by se mohlo zdát, jsou určena pro děti, dětem nebo s dětskou tématikou.
Tak z těch, co nejsou určena pro úplně malé děti, já jsem mluvila o Všeho knize podle knihy holandského spisovatele Huse Kajera, právě s tím tématem domácího násilí, které se u nás zrovna úplně moc jako neřeší a rozhodně ne z pohledu jakoby pro děti. Z dalších takových těch spíš pro studenty spolupracujeme s Českou filharmonií. Oni nás požádali o spolupráci na edukačním projektu, který by studentům nějakým způsobem představil 50. léta minulého století. Děláme to na příběhu umučeného faráře Josefa Toufara. A z takových těch představení, taky ještě pro starší děti, tak to je moje taková srdcová záležitost. To představení se jmenuje A bolelo nebe a je celé složené z autentických textů dětí, které byly internovány v Terezíně. Já jsem se snažila jim navázat na dětskou operu Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hofmeistra, která se tady vlastně hrála pod režií Zdenky Fleglové 25 let.
Ona ta práce asi musí být trošku stresující v tom smyslu, že ty děti hrozně rychle rostou, že třeba po prázdninách vám přijde trošku jiné dítě.
No, musíme často ta představení nějakým způsobem jako přeobsazovat, obměňovat. Já se to teda snažím dělat takovým způsobem, že zrovna teď nás čeká přeobsadit představení, které se jmenuje Do velké krajiny Dudédu. Je z veršů pohádek Ivana Martina Jirouse, zazní tam právě i dopisy Ivana Martina Jirouse z vězení a ty děti strašně rychle odrostly. Ale já se snažím jim to vždycky jakoby zprostředkovat i nějakým tím vstupem, aby věděli, o čem hrají, aby si hráli, aby si sami vytvářeli třeba loutky, které v tom představení hrajou, aby to představení bylo jejich a ne moje.
Ale to musí být hodně zajímavé si třeba s nimi zrovna Jirousovi povídat, jak oni to chápou, čili to se zase vrací k tomu, že je to inspirativní pro vás osobně.
Je, no, protože oni většinou znají ty knihy a znají ty pohádky, protože to jsou úžasní, znají, většinou je znají, to básničky znají, ale jakoby o tom osudu třeba toho tolik nevědí a je docela těžký jim vysvětlit, že ve vězení může být člověk i nevinně, že to není jenom proto, že něco ukradl nebo někoho zabil nebo někomu ublížil. Takže tam je to takový jako zvláštní si s nima o tom povídat a velmi opatrně povídat.
Jsou to děti, které, to je vlastně návodná otázka, které mají potom v pubertě nějaké problémy, anebo právě díky tomu zaměření spíš tím problematickým obdobím procházejí hladce? Ono je to asi hodně subjektivní.
Asi je to hodně subjektivní a doufám, že jim ten soubor jako pomůže, že je třeba v těch určitých letech podrží. To víte, že tam máme pubertáky, který jsou úplně nesnesitelní a tak, ale on to většinou docela brzo přejde.
A zřejmě to baví natolik, že si rozmyslí zase zlobit příliš, aby.
No, to ano.
Jak je to loučení potom v těch 15 letech?
Těžký, no, těžký to loučení, ale naštěstí jako některé děti zůstávají a stávají se asistenty toho souboru a velmi mi pomáhají v práci každodenní a hlavně, co je důležitý, tak připravují naše letní soustředění, které máme každý rok.
Čili pracujete s nimi i o prázdninách?
My máme každých 14 dní posledních v srpnu máme každoroční soustředění a nepředstavujte si jakoby úplně jako tábor. Samozřejmě jsme v přírodě, bydlíme v chatkách, ale ta náplně trochu jiná. My máme třeba zajímavé večerní programy. Děti mají taneční. Děti mají divadelní večer a nebo třeba bojová hra se vždycky odehrává tak, že se jim zahraje nějaké jako zvláštní strašidelné představení. A je to takový, jako je to 14 dní, na který se děti hrozně těší, které ty děti spojuje a já se na ně taky těším.
Kam se chystáte letos o prázdninách?
My se chystáme do Jesenice u Rakovníka, se vracíme už po třetí, protože tam skvěle vaří v táboru Pejra.
Do jaké míry máte podporu vedení Českého rozhlasu?
Já se opravdu nemůžu stěžovat a myslím si, že to podporu máme, protože už jenom to, že můžeme hrát v divadle Minor, to, že prostě můžeme natáčet pro Český rozhlas.
Je pravda, že soubor spolupracuje s různými divadly, nejenom pražskými i mimo pražskými, ale také uměleckými agenturami, uměleckými školami, dabingovými televizními studii. Jak je to se spoluprací se samotnými školami, třeba těch dětí, které sem chodí?
No, oni spíš, jako nevím přesně teď úplně, na co se ptáte, ale...
Jestli třeba máte tendenci se spojit se školou, odkud jsou, a nějakým způsobem vlastně umocnit tu práci.
Rozumím. No, oni hlavně potřebují od nás omluvenky na některé akce a představení.
Ale takže snažíme, škola by měla mít pochopení.
Ta škola by, doufám, že většinou mají pochopení, protože naše děti jsou opravdu jako hodně vytížené.
No, pojďme připomenout, že tedy teď je šance 7. března 2020, to je ten první stupeň, tedy dostat se přes konkurs a potom, jak jste vysvětlila, tak po třech měsících dojde k tomu dalšímu sítu.
Ano, přesně tak.
Já tady mám poznámku, že vlastně do konce ledna se mohou poslat přihlášky.
Do poloviny února jsme trošičku prodloužili, no, protože se rodiče pořád hlásí a tak dále.
Takže platí tady hana.novinkova@rozhlas.cz, oni by si to tady lidi našli na RDS, jak jste říkala, rozhlas.cz. 85 let, to už jsme připomněli, co dál, co vás teď vlastně čeká během toho roku jubilejního.
Tak jak už jsem říkala, máme před sebou několik premiér, snažíme se natáčet a teď zrovna máme takový půlrok, kdy jsme si řekli, že se trošku odpočineme a právě se víc budeme věnovat takzvaným ateliérům, to znamená, máme fotografický, moderátorský, režisérský ateliér, aby děti jako taky trošku načerpali, naučili se něco nového, aby nedocházelo k tomu, že opravdu jenom pořád zkoušíme, hrajeme.
Co je podle vás pro ty děti satisfakcí a co pro vás osobně?
Já si myslím, že pro děti jako se těší obecně na představení v minoru, jako hrát v minoru pro dětské publikum, myslím si, že je docela pro ně taková jako satisfakce. Potom mají docela radost, když se dostanou třeba k nějaké i mimo souborové práci, některé naše děti hostují v Národním divadle, v divadle v Dlouhé, takže tam najednou se dostanou do toho kolektivu těch jako starších herců a strašně se toho považují. A nebo, jak už jsem říkala, jeden z těch moderátorů, který moderoval ten ten celý večer v Rudolfínu, tak říkal, jako viděl to přeplněné, ten přeplněný sál, říkal, no tak to teda, toho si teda opravdu jako považuju. Nicméně to zvládl jako na jedničku. Co je pro mě satisfakce, když ten soubor funguje, když vidím, že ty děti to zajímá, když vidím, že hrajeme před vyprodaným sálem.
Tak to vydrží, ať se daří.
Děkuji,
to byla
pěkně.
Jana Franková, umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského sboru. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji pěkně, naschledanou.